124. zenbakia dugu aurrean, apirilari dagokiona, eta azalean Jon Gerediaga, poeta eta antzerki idazlea. Lur Mailea, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon bai.
Esan dugun bezala, reportaje nagusia Jon Gerediagari egin diose. Ze kontatzen du bionek?
Bai, bai, Jon Gerediaga deustuarra dugu, horregatik dago presten, beste, deustuar osoa dugulako, jaiotzez, bizitzez, ere bai, Arangoiti hor goialdean bizita, beraz, izugarrizko Bilboko bizta politak izango ditu, eta bere hirugarren lan hartu dugu aitzakiatzat berarekin hitz egiteko, esan bezala poeta da, olerkaria da, eta hirugarren poema liburua argitaratu du, Zentauro Hankak izenekoa, hau ere Pamielarekin. Euskaraz, olerkiak, eta kontatzen duguna da, bere bizitzako momentu oso politean idatzi duela, maitasunez bete-betea dagoen une batean, eta hori ere bere poesian islatu duela, ez da? Bigarren ez, umetxu bat dauka, bigarren ez izan behar du bigarren ume bat, eta bete-beteta dago. Orduan, bueno, aipatu digu, maitasuna duela batez ere protagonista bere poemetan, bere olerkietan, baina ez dagoela olerkirik edo ez dagoela literaturarik bizitza zitzein gabe, eriotza zitzein gabe eta maitasuna zitzein gabe, ezta. Horra ipatzen du laugarren gai potolo bat ere bai, jainkoa litzatekeena, eta beraz bere, esan dezagun liburu hirugarren poesia bilduma hau, bada maitasune bilduma bat, esan dezagun, baina bizitza eriotza eta jainkoari buruz ere hitz egiten duena. Aipatu digu izenburua Zentauro Hankak. Zergatik zentauroa, animalia mitologiko erdibitu hori ez da, erdi jainko, erdi zezen, erdi gizakia, eta zergatik hankak, ze simbolo duten ez da, ze esan nahi duten hanka horiek. Hori ere esplikatu digu. Eta, bueno, esan bezala, olerkiari buruz itzein digu, bere olerkiai buruz, esan dugun bezala, adendetan dago, honezkero nahi duenarentzat, eta baina ez da olerkiak idazten dituen gizona bakarri Jon, antzerkiari idazten duelako dramaturgoa edo itz potoloa da, baina bueno, antzerki idazlea ere esan dezagun badela. Eta antzerkiola imaginarioarekin lan egindakoa da, Ander Lipusen konpainiarekin, eta bueno, antzerkiola imaginarioarekin bestera batera egin du lan. Testuak idazteaz gainera, testu hoien prestaketetan, entxeguetan eta parte hartzen duen figura da autorea, ez? Orduan bestera bateko lan egiten du, bere lanaren jarraipena ere neurri batean, jarraipen horretan parte hartzen du eta lantaldean egiten du. Eta desberdintasun horiek aipatu dizkigu Jon Gerediagak. Idazlea etxean dago, bakarrik idazten du gehienetan, eta olerki idazlea da hori, eta gero dago, apur bat, antzerki gintzan lan egiten duen beste hori, apur bat lantaldean egiten duena. Bere lanak, holtza gainean, gorpuztuak ikusteak ere zer sortzen dion, eta ze beldur, eta ze burduritasun, eta hoietxek ere islatu dizkigu. Eta gero Jon Gerediagak bere hirugarren lan batzuei buruz ere hitz egin digu. Eta doktorego tesia aurkeztu du Deustuko Unibertsitatean, doktorego tesi hori egin du Maputxen herriari buruzkoa, Maputxen espiritualtasunarien inguruan zehazkiago, eta bueno, aipatzen du, Maputxe kateak zabaldu zizkiotela, etxekotzat hartu zutela, aur Maputxen, Maputxek badute beraien kolektiboan figura bat, azti figura bat, apur bat adineko pertsona bat, jakintxua dena, eta apur bat arau batzuk eta esartzen dituena, eta beraien apur bat espiritualtasuna eta zuzentzen duena. Bueno, izan zuen horrelako azti Maputxe batekin harreman estua, esan bezala familikotzat hartu zuten, eta apur bat hortik abiatuta Maputxen espiritualtasuna gertu-gertutik bertatik ezagutzeko aukera izan zuen. Bertan bizitakoekin, azterketa esan den bezala doktorego tesi bat egin du, aurkeztu eta defendatu, eta bueno, cum laudearekin ere cum laude saria eta eman zioten eta guzti hori. Orduan, aipatzen digu hori ere bai, zeharka, naiz eta laburrago, eta bueno, beraz gizon kompletua, ez da, olerkiei buruz hitz egin digu, antzerkigintzan egiten duen lanari buruz, testuak idatzi eta entxeguetan eta lan hori gorpuzten egiten duen lanari buruz, eta gero Maputxen espiritualtasunari buruz ere bai. Beraz completo, es incompletoago Jon Gerediaga.
Gurera etorria katalean aldiz Irene Barrena, Espainiako Extremadurakoa.
Bai, hori da, eta Deustualdean bizi da, kontu bereziak kontatzen digu bere familiaren historia. Kontatzen digu nola bere aitona, bere aitite, Gipuzkoarra zela, Barrengo etxea zela, eta Gipuzkoatik Montijo herrira joan zela Extremadurara. Eta han El Vasco nola esaten zioten, bere mamarekin maitemindu zen, eta nola, bueno, ba, antxe izan zuen, ez, familia. Ondoren, ba esan bezala, Barrengo etxea bizen hori laburtu egin zen, eta gaur egun, ba, Irene abizenez ez da Barrengo etxea, Barrena baizik. Eta, bueno, ba, etorri zen bai ikastera, Deustualdera, hemen maitemindu zen, hemen gustora dago, eta hemen euskera ikasten ari da, bertako lagunak ditu, eta bueno, ba, horretxe buruz hitz egin digu, ez, bertakotze esperientziari buruz. Aipatzen duguna da, zein garrantzitsua den hemen bizitzeko berarentzat euskara ikastea eta euskara erabiltzea, hau zabalik utzi gaitu, beste askok egiten ez dutena egiten duelako neskagazte honek naturaltasun osoz, eta arrazoi simple eta argiak emanez, eta bueno, ba, asko gustatu zaigu Irene Barrenaren esperientzia ezagutzea.
Beste reportaje batean, Txantxiku, Astialdi taldearen 10. Urteurrena.
Hori bai, Deustualdean dagoen Astialde talde bakarrena ez da, bakarra ez da, baina gaur egun aurrera dirauen indartxu dagoen eta aurrera dirauen bakarrenetakoa bai. San Ignazion badago Txepetx izeneko Astialdi talde bat, eta bueno, ba, hortxe da biltza, apur bat ardura faltan eta konpromesu faltan dagoen, bueno, ba, auzo batean apur bat jende bila ez da. San bezala Deustualdean, San Pedro aldean, Txantxiku kindar gehiago du, 10 urte bete ditu, eta joan den larun batean festandia, jai handia ospatu zuten Ibarreko Landako Institutuan, bueno, goratzen duzu lehengo larun bat ez da, euria, gaurko eguzkiarekin aztu egin dugu, baina sekulako eguraldi txarra izan zuten, baina frontoian, esan bezala, Ibarreko Landako Institutuko frontoian, han sortu zuten parranda itzela, baskaria, jolasak, tailerra, karaokea, kontzertuak denetarik izan zuten, gero Deustuko Gazte Lokalean ere jarraitu zuten beraien ospakizunarekin, eta beraz, ba, bueno, ba, lortu zuten beraien eguraldia apur bat aldatu, eta bueno, pues hoize, eguraldi txarre euritsuari, goibelari, apur bat, ba, bueno, ba, dana umorez eta egun aldatzea, ezta? 10 urte bete ditu Txantxiku Aisialdi taldeak, eta Aisialdi talde bat nola sortu zen eta nola eraldatu den, eta gaur egun bueno, ba, euskaraz gazteak umeek egiteko dituzten premiei buruz, beharrei buruz, gabeziei buruz, eta hitz egin digute, eta etorkizuneko erronkei buruz ere bai. Esan bezala, taldea sortu zutena gaur egun ja apur bat erretiratuta daude, bigarren maila batean, bigarren plano batean daude, eta errelebo aldaketa hor lortu dute ematea, eta garei batean ume zirenak gaur egun monitore dira. Eta oso pozik, oso harro daude horregatik, beste askoren arazoa baita errelebo, ez, trantzizio eta transmisio lan hori egin eta lortu ez dena leku askotan, eta batez ere voluntario lan egiten den leku askotan, gizarte lan eta gizarte taldeetan, eta hauek, ba, bueno, ba, pozik daude horri batean inguruan ikusten duten arazo hori, ba, beraiek bizi ez dutelako, eta beraz, bueno, ba, lan ona egin dutelako eta maitzak izan dituelako bere lanak. Beraz, ba, bueno, ba, hoize, etorkizun oparoa desio diogu Txantxiku Aisialdi taldeari.
Historia pixkat, behin batean atalean San Rokera.
Bai, San Rokera, Sondikako lurretan dagoen San Roke ermitara jo dugu. Ohitura zarra delako San Rokera joatea, Deustualdeko entzat, eta baita Amatxorri entzat ere bai, eta esan dezagun, ba, bai Begoinaldean eta bai Deustualdean, ba, Deustualde eta Begoinaldetik kanpo ospatzen den erromeria bakarra dela, apur bat Deustuarrak eta Amatxorriak mugiarazten dituena, ez da? Normalean nor bere auzoan, bere herrian geratzen da, bere herriko jaietan ibiltzen da batetik bestera, eta aldamenekora, bueno, ba, gutxi batzutan egiten du, okazio berezi bat, batzutan espada, ez da? Eta horrelako eguna da San Roke eguna, maiatzean, eta zen Deustuarrak gogoratzen, bueno, ba, dokumentuetan begiratu dugunez, eta egunkarietan ikusi topatu dugunez, ba, 1545-etik badaude agiriak, Deustuarrak San Rokerutz joaten zirenekoak, ez da? Eta orduan, bueno, ba, kontatzen da, ba, San Rokera prozesioan, Sondikarantz prozesioan joaten zirela, San Rokek bazituela mirari batzuk, egiten zituela mirari batzuk, eta ondorioz mirari bila nola joaten ziren, bueno, bat familian, lagun artean, umeak eta adinekoak, eta bueno, horren horren kontuak eta izan dituk mintzagai, sasoiko gaia delako, zalantzarik gabe, eta bueno, eta gero argazki eder bat topatu dugu San Roke ermitakoa, jendez gain eskapur bat familia retratu bat, oso polita, orduko janskerak eta orduko, bueno, ba, erromeria egun bateko janskerak eta itxurak eta ikusteko oso aproposa dena.
Beste artikulu bat prest aldizkarian, Deustuko zubiaren inguruan.
Bai, 80 urte bete direlako lehenengo harria jarri zela eta hori, bueno, guk aitzakia edertzat jo dugu eta horregatik, ba bueno, ba apur bat historia ere egin dugu, ezta kaso honetan ere. Begira, ba jakin dugu Deustuko zubiak ze kostu izan zuen. Badakizu zenbateko izan zuen? 10.000 pesetakoa. Eta lehenengo harria nork jarri zuen ere bai, orduan alkate errepublikarra zen Ernesto Erkorekak, eta harria jarri zueneko argazkia ere badago. Pentsa, 80 urteko argazkia. Eta zein egun aukeratu zuten ekosiorako ere jakin dugu, errepublika, bigarren errepublika ezarri eta urte betera zehazki, ipini zen Deustuko zubiaren lehenengo harria. Eta zenbat denbora, ba, 4 urte inguru egon ziren eraikitzen, nortzuk eraiki zuten, zailtasun izan zituzten, behin martxan jarri zenean, ba, trafikora noiz jarri zen martxan, berandutxu hau izan zelako, zelan egin zituzten, ba, zubiek eta egiten dituzten frogak, ba, jasangarritasuna neurtzeko ez, ba, kamioiak arriz beteta eta bertan jarri, zubia esan, bueno, zubi irekia denez gero, irekitzen den zubi denez gero, azpitik eta pasatzen, beharreko txalupek bete beharreko arauen berri ere jakin dugu eta bueno, eta kontu piloa bildu ditugu anekdotas josi dugu bitxikeriz beteta, oso interesgarria Deustuko zubiko lehenengo harriaren 80. Urte urrenaren inguruko artikulua, zalantzarik gabe ba, bueno, bitxikeria zalentzat eta historia zalentzat erabat gomendagarria.
Inkesta nolako galdera dugu. Zer deritzozu ostiralariei astegunetan ordu erdi eta asteburuetan ordu bete ordutegia luzatzeari? Erantzunak?
Bai, eta bueno, ba, denetikoak jaso ditugu. Ez da berdina ostelaritza munduan lanean diarduenarentzat edo ostelaritza mundua bezero bezala ikusten duenarentzat, ez da? Inundik inora. Ba, ostelariek, bueno, batzuk ondo ikusten dute, beste batzuek esain ondo, langile xume direnek esaten dute ordu erdi gehiago lan egiteagatik edo ordu bete gehiago lan egiteagatik oso gutxi gehiago kobratuko dutela, beraz, ez dute ikusten beraien soldatan islada egokia izango duenik, proportzionala izango duenik neurri guzti horrek. Beste batzuk pentsatzen dute azken orduan ordutegia luzatzeak balio dezakela, azken orduan trago luzeak eta hartzen diren ezkero diru gehiago gera daitekela tabernan, eta bezeroek ba bueno orokorrean ondo hartu duten neurria, ba batez ere ikusita ba Bilbo aldean ostelaritzak zein ordutegi murritza duen gau partean, ezta? Beraz, nik esango nuke bi ikuspegi azpimarratu daitezkela, bezeroena ontzati neurria ontzat ikusten dutenak eta jotzen dutenak, eta ostelerienak ba bueno ba batzuek ondo hartu dutenak eta beste batzuek ba esain ondo ba ez dutelako uste bueno ba ixe, soldatan edo diru sarreretan bueno ba gora berandirik izango duenik.
Bukatzeko lur, antzerkian ahatetxo itxusia.
Hori da bai, eta estreinatu da bai Elgoibarren, eta bueno, esan behar dugu, ume, gazte, familiaren zako antzerkia dela, antzerki obra famatua, apur bat eraldatu egokitua, Galder Perez Deustuarraren testua, zuzendaritza ere bere lana izan da, eta bueno, berriz herri eta hiriburuz hiriburu ibiliko dela laster batean, eta pozik daude, oso pozik daude umeen harrerarekin, ez da umeen erantzunarekin behintzat Elgoibarren esan bezala estreinatu zenean ikusleen apur bat erantzuna ikusita. Bertan protagonistetako bat da Ugaitz Alegria Ondarrutarra, Arangoitin bizi den aktorea Ugaitzekin hitz egin dugu, kontatu digu, bueno ba, bere kurrikuluma, baita ere azkenaldian zertan dabilen, koreografo lanetan, telebistan ere ibili da, eta bueno, zein hori den Euskal Herrian aktore lan egitea, aktoren lanetik bizial izatea, oraindik ere berak aukera duelako horretarako, kostata, 11 lanetan, ibili behar duela aipatzen digu, eta berak zein garrantzitsutzat ikusten duen, ez, euskaraz lehen egin alizate hori, eta zein garrantzia, eta zein ore sentitzen duen hori egiten duenean, ez da, bueno, azpimarratzen digu ere bai, zein zailtasun dauden, eta, bueno, ba, nahi izan dugu, ba, Ondarrutar Arangoitiar honen apur bat lanbide ezagutu eta bide batez ahatetxo itxusiaren berri ere eman, antzeslan berria delako.
Lur Mallea, Deustaldeko prest aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.